Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang istihbabu ifsya'us salam wa itharul bishr wa tabassum. Disunnahkannya menyebarkan salam, menampakkan senyum dan wajah yang ceria. Kata beliau, al-wajib alal muslim idza laqiya akhahu al-muslim an yusallim alaihi mutabassiman ilaih. Inna man fa'ala dhalik tahattu anhuma khatayahuma kama tahattu waraqu syajar. Kewajiban seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim untuk mengucapkan salam kepadanya sambil tersenyum. Ya, karena siapa yang melakukan itu, kata beliau, itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, di mana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan apabila dua mukmin atau dua muslim bertemu dan saling berjabat tangan, maka akan berguguranlah dosa-dosanya. Maka dari itu kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk mengamalkan ini. Kita bertemu dengan mengucapkan salam sambil kita tersenyum kepadanya. Karena yang seperti ini akan menyebabkan kita semakin dekat dengan manusia. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya arbaun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nas. Haram atas api neraka setiap orang yang tawadhu, lembut, mudah dan dekat kepada manusia. Maka dengan kita mengucapkan salam, tersenyum, menyebabkan manusia pun dekat dengan kita dan semakin menambah rasa cinta. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa menebarkan salam itu bisa menimbulkan rasa cinta. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, kata Rasulullah, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu kepada kamu suatu perbuatan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Kata Rasulullah, afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka di zaman ini terutama, ya di mana banyak kaum muslimin saling bermusuhan terkadang hanya karena dunia. Kepentingan-kepentingan, kedudukan, ataupun yang lainnya. Maka kita semakin menebarkan salam ya untuk menimbulkan kecintaan di antara kita. Kata beliau, al-bashashatu idamul ulama wa sajiyatul hukama. Wajah yang berseri-seri itu adalah lauknya ulama. Maksudnya para ulama itu hendaknya memiliki wajah yang berseri-seri. Sebab apa yang ia bawa adalah ilmu. Demikian yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang alim ulama ya wajahnya itu selalu cemberut, ya wajahnya itu enggak enak dipandang gitu, hanya karena merasa saya harus menjaga wibawa. Menjaga wibawa tidak demikian. Menjaga wibawa itu seperti Rasulullah SAW melakukannya, ya apakah dengan wajah yang berseri-seri wajah wibawa kita jatuh? Tentu tidak. justru manusia akan semakin merasa hormat kepada kita, merasa senang dan yang lainnya. لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المغضبة. Karena wajah yang berseri-seri itu memadamkan api ya permusuhan dan kebencian. وفي تحسين من الباغي ومن جاه من الساعي. Ya. Demikian pula itu merupakan tahsin. Apa namanya? Perisai dari orang yang hendak berbuat kezaliman. ولا يجب على العاقل اذا رزق السلوك في ميدان الطاعه من الطاعات اذا راى من قصر في سلوك قصدي ان يعبس عليه بعمله بعمله وجهه بل يظهر البشر والبشاشه له. Dan tidak wajib ya apabila misalnya kita melihat ada orang yang kurang dalam ketaatan kemudian kita perlihatkan wajah yang bermuka masam kepadanya. Itu tidak wajib, kata beliau. Bahkan terkadang kita memperlihatkan wajah berseri-seri. Barangkali, ya dengan wajah kita yang berseri-seri, dia mau kembali kepada ketaatan. Ya, sehingga pada waktu itu membantu dia untuk kuat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada ketika itu kita memperlihatkan muka masam. Yang kita khawatir tentu, ya, dengan muka masamnya kita kepada orang seperti itu malah menambah dia lari ya dari kebenaran, membantu syaitan untuk menyesatkan saudara kita. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Kita masuk ke bab dzikru ma ubiha minal muzah lil mar'i wa ma kuriha lahu minhu. Yaitu bercanda yang diperbolehkan yang dan yang terlarang. Bercanda itu bagaikan ya garam dalam lauk. Kalau hidup kita selalu serius saja, ya pasti ya terasa hambar. Tapi ketika di sana ada bercanda, akan semakin mengakrabkan suasana. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terkadang bercanda. Para sahabat pun juga terkadang bercanda. Ya, terkadang Rasulullah tersenyum, terkadang Rasulullah tertawa. Dia melihat perbuatan sebagian sahabatnya. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencandai seorang sahabat yang sedang berdiri di pasar. Kemudian Rasulullah memeluknya dari belakang dan berkata, "Siapa yang mau membeli budakku ini?" Ya, ketika ada seorang nenek-nenek datang dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku masuk surga." Maka beliau mengatakan, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Dan yang lainnya, saudaraku. Ya. Namun, kata beliau, bercanda itu ada dua macam. Wal muzah ala dharbain. Famuzahun mahmudun wa muzahun madmum. Yaitu bercanda yang terpuji dan ya bercanda yang tercela. Apa itu yang terpuji? Fa amal muzah al-mahmud fa huwa alladhi la yashubuhu makariha Allah. Wa la yakunu bismin wa la qati'ati rahmin. Yaitu yang tidak diwarnai dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya apa sih? Ya, contohnya bercanda tapi dusta. Ini jelas sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bercanda yang terpuji itu bercanda yang tidak dicampuri dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, bercanda yang sifatnya jujur. Ya, benar. Maka yang seperti ini kata beliau selama tidak ada dosa, tidak pula memutuskan silaturahim, seperti ini boleh. Adapun bercanda yang tercela, فَالَّذِي يُثِيرُ الْعَدَاوَةِ وَيُذْهِبُ الْبُهَى وَيَقْطَعُ الصَّدَاقَةِ وَيُجَرِّ الدَّنِي عَلَيْهِ وَيَحْقِتُ الشَّرِيفِ بِهِ. Adapun bercanda yang tercela, yaitu bercanda yang menimbulkan permusuhan. ya, ketika kita bercanda dengan cara mengejek, ya, mencela, akhirnya timbullah permusuhan. Ya, bercanda tapi isinya dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman haddats fa yakdhib liyudhhiha bihin nas." Wailun lah, wailun lah. Celaka, kata Rasulullah. Siapa itu? Orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Ternyata Rasulullah SAW yang mendoakan 3 kali kecelakaan atas siapa? Ya, atas orang yang bercanda, berdusta. Ya, terkadang kita ingin menggembirakan hati teman-teman kita. Ini keinginan yang bagus. Tapi dengan cara apa? Kita men-share cerita-cerita yang apa namanya, fiktif. Ya, seperti cerita tentang Abu Nawas, atau cerita tentang si Kabayan, atau cerita-cerita yang memang tidak ada ya, kenyataannya, alias dusta. Maka yang seperti ini cara bercanda yang terlarang, saudara, walaupun niatnya bagus. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita sebutkan tadi, yang mengancam, kata Rasulullah, celaka bagi siapa? Bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini bercanda yang terlarang. Iya. Terkadang kita bercanda tapi kita dengan kata-kata yang nyelekit, menyakiti hati. Ya, walaupun itu dikatakan bercanda, tapi ketika menyakiti hati seseorang tetap tidak boleh. Karena menyakiti hati seorang muslim itu termasuk dosa besar, saudaraku. Atau bercanda tapi isinya memperolok ayat-ayat Allah, ini jelas dosa besar. Yang seperti ini bisa, bahkan bisa sampai kepada ya, pembatal keislaman, ketika menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan, bahan perolokan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Jika kamu bertanya kepada mereka, mereka berkata, "Kami hanyalah bercanda dan bersenagurau." Lalu Allah mengatakan, "Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Katakan, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok? Maka ya, ayat-ayat Allah, agama Allah bukan dan tidak boleh dijadikan bahan candaan. Karena itu sama saja memperolok. Ya. Maka kalau kita mau bercanda, bercandalah. Ya, bukan dalam hal itu. Demikian pula kata beliau, bercanda yang tercela yaitu bercanda yang bisa menjatuhkan kewibawaan. Di mana kewibawaan seseorang menjadi jatuh. Demikian pula bercanda yang bisa memutuskan pertemanan. Yang akibatnya akhirnya yang mungkin dia niatnya bercanda tapi akhirnya malah ya, 2 teman saling bermusuhan. Nah, ini ya, batasan dalam hal bercanda. Dan ingat, saudaraku, ya, bercanda itu selama tidak ada perkara yang terlarang boleh, tapi ingat, tidak boleh terlalu sering. Dalam artian, jangan ya, hari-hari kita habis hanya untuk bercanda dan bercanda. Kenapa? Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, kata Rasulullah. Beliau bersabda, "Ya wa kathrat ad-dhahik, fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalb." Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu, kata Rasulullah, itu bisa mematikan hati. Na'udzubillah, ya. Maka dari itulah, saudaraku, ya, terkadang kita melihat di majelis ta'lim, ada sebagian ustaz itu yang mewarnai majelisnya dengan tertawa dan tertawa, dari awal sampai akhir. karena ternyata tujuannya hanya sebatas untuk menghibur ya audien. Maka hakikatnya majelis ini bukan majelis ilmu, tapi majelis mengeraskan hati. Ya, tujuan ilmu adalah untuk melembutkan hati. Tapi ketika banyak tertawa, 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 dan tertawa, maka hakikatnya itu bukan melembutkan hati kita. Akan tetapi itu mengeraskan hati kita. Karena Rasulullah mengatakan bahwa banyak tertawa itu mengeraskan hati. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab berikutnya, dzikru istihbabil i'tizal minan nasi 'amman. Penyebutan tentang menjauhi manusia secara umum. Terjadi perselisihan para ulama. Mana yang lebih utama? Apakah kita bergaul dengan manusia atau ya kita menyendiri saja, tidak bergaul dengan manusia tapi kita menyendiri di suatu tempat ya, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa menyendiri, fokus ibadah, tidak bergaul lebih utama, yang disebut dengan uzlah. Dasarnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Kemudian Abu Sa'id bertanya lagi, ya, kemudian sahabatnya bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun fi syi'bin minasyi'ab yattaqillah wa yada'un nasa min syarrih. Seseorang yang berada dalam salah satu lembah, ya, di mana ia bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari keburukan mereka. Artinya dia menyendiri, tinggal di lembah, di lembah. Ia fokus ibadah kepada Allah dan tidak bergaul dengan manusia. Nah, ini sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa uzlah itu lebih baik. Sementara sebagian ulama mengatakan bergaul lebih baik. Ya, kenapa? Berdasarkan hadis, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Ya. Mereka berkata, Rasulullah bergaul, para sahabat bergaul, dan mereka sebaik-baiknya manusia, dan itu tentu yang lebih baik. Namun pendapat yang rajih, ya, kita melihat kepada keadaan orangnya. Ada sebagian orang kalau bergaul dia mudah sekali ya terwarnai, terpengaruh dan terseret dalam pergaulan yang tidak baik. Makanya yang seperti ini ya, ya, lebih baik dia tidak bergaul. Ada lagi orang yang dia masya Allah kuat, apabila bergaul dia bisa mewarnai manusia, dia bisa mengajak orang lain ya kepada kebaikan. Maka yang seperti ini lebih baik dia bergaul. Ya, maka dari itu memang keadaan manusia, psikologi orang, keadaan manusia orang juga berbeda-beda dalam hal ini. Ya. Kata beliau, al-wajib al-aqil nuzumul i'tizal anin nas aman ma'atawaki mukhalatatihim. Idhi li'tizalu minan nas law lam yakun fi khaslah tuhmat illa salamah min muqarafatil ma'tham, lakana haqiqan bil mar'i an la yukaddir wujuda salamah biluzumi as-sababil mu'addi ilal munaqashah. Kata beliau, hendaknya kita meninggalkan manusia secara umum. Ya, menurut Ibn Hibban ini lebih baik. Kenapa? Kata beliau, karena kalau kita meninggalkan manusia dalam artian kita tidak bergaul, itu kita selamat dari berbuat dosa, kata beliau. Ya, selamat dari ghibah, selamat dari menyakiti hati manusia, selamat dari disakiti hati orang, ya, hati kita juga selamat. selamat dari perdebatan yang tidak baik, selamat dari banyak sekali ya dosa-dosa dalam pergaulan. Ya. Namun tentunya akhi, ini berlaku kalau memang apabila kita bergaul, kita tidak lepas dari dosa. Ya, misalnya kita tahu ini teman-teman yang buruk, yang kalau kita duduk di majlisnya selalu tak lepas dari dosa. Maka tentu yang seperti ini kita tidak bisa, ketika kita tidak mampu untuk merubah mereka dan ternyata kita pun juga terpengaruh. Maka yang lebih baik adalah kita tidak bergaul pada waktu itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-aqil la yasta'bid nafsahu li amsalihi bil qiyam fi ri'ayati huquqihim wa tasabbur ala wurudil adza minhum. Ma wujida ila tarki ad-dukhul fi sabila. Kata beliau, ya. Seseorang yang berakal itu janganlah ia merendahkan dirinya. Ya. Selama dia masih bisa lari ya untuk jatuh kepada pergaulan yang tidak bagus yang menyebabkan kita rendah, maka lakukan. Ya. Nah, ini jadi beliau berpendapat bahwa uzlah itu lebih baik. Ya, akan tetapi tentunya ya sudah kita sebutkan tadi bahwa dalam hal ini kita melihat kepada pertama kepada orangnya, yang kedua kepada situasinya, ya, dan tempatnya. Kadang kita berada di suatu tempat yang keburukan itu merajalela sekali dan kita sulit sekali untuk merubahnya. Maka kalau yang seperti ini barangkali kita tidak bergaul lebih baik. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari dosa. Ya, maka situasi seperti ini yang dimana keburukan merajalela, ya, dosa di mana-mana, maka barangkali uzlah lebih baik buat kita. Tapi ketika kita berada di suatu tempat, apalagi misalnya di zaman sekarang, alhamdulillah ada sebagian ikhwah membuat pemukiman, teman-teman yang sudah hijrah semuanya, membentuk sebuah lingkungan yang bisa menata diri, menata keluarga, menata si buah hati. Ya, itu perkara yang baik. Dalam rangka apa? Menjaga hati kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Ya. Maka seperti itu barangkali bergaul lebih baik. Karena ketika kita mau cari tetangga-tetangga kita orang-orang solehin, maka kita bergaul dengan orang soleh, ya, menambah faidah, menambah ilmu dan yang lainnya, tentu itu kebaikan. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, dzikru istihbabil muakhah lil mar'i ma'al khas, yaitu disunahkan persaudaraan, itu mempererat tali persaudaraan seseorang dengan orang khususnya, ya, teman akrabnya dan yang lainnya. Ya, karena kita hidup di dunia ini akhirnya tidak lepas dari yang namanya pertemanan. Berteman itu pasti ya akan dilakukan oleh setiap manusia dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena manusia itu bukan makhluk yang bisa hidup sendirian, tidak bisa. Ya, mau tidak mau dia akan dan dia butuh kepada teman. Nah, kita di dalam berteman pun juga harus pilih-pilih. Ya, tidak boleh kita sembarangan dalam berteman. Sebab kalau kita sembarangan dalam berteman, itu akan menyebabkan barangkali na'udzubillah, ya, kita masuk neraka gara-gara teman tersebut, sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan. Ya, tentang penduduk api neraka yang menyesal, ya, karena dia masuk neraka gara-gara temannya. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Ya, penduduk api neraka ini berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh dia sudah menyesatkan aku dari peringatan setelah datangnya peringatan kepada aku. Lihat penduduk api neraka ini menyesal sekali. Kenapa saya berteman akrab sama orang yang tidak baik, yang menjerumuskan ia ke dalam api neraka? Iya. Maka dalam Islam tidak ada istilah bergaul dengan siapa saja, tidak ada. Dalam Islam bergaul harus upayakan dengan orang-orang yang bisa menjaga keimanan kita. Bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan kita motivasi di dalam ketaatan, bukan menggembosi dari ketaatan. Bergaul dengan teman-teman yang membuat hati kita tidak berpenyakit. Karena terkadang kalau kita bergaul dengan seorang teman yang ternyata kalau kita duduk di majelis mereka, hati kita malah berpenyakit, kita tidak lepas dari dosa ataupun yang lainnya. Maka ini tanda teman yang tidak baik. Iya. Teman yang baik itu teman yang kalau kita salah diingatkan dengan baik. Kalau kita benar dikasih motivasi, Masya Allah. Iya. Teman yang baik itu teman yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Teman yang membuat kita berlomba dalam kebaikan. Maka itu teman yang baik. Dan di zaman ini jarang sekali teman seperti itu. Maka kalau kita mendapatkan teman seperti itu, peganglah ia kuat-kuat. Dan sabarlah terhadap kekurangan-kekurangannya. Ya, kenapa? Karena dia manusia bukan malaikat. Ya. Nah, kalau kita punya teman dan dia kita lihat orangnya soleh, Masya Allah. Kita lihat dia orangnya kuat dalam berpegang kepada sunnah Rasul. Kita lihat dia orangnya, Masya Allah, ya, selalu berusaha memberikan motivasi teman-temannya dalam kebaikan. Maka pegang ia kuat-kuat. Jadikan ia sebagai saudara kita, seperti saudara akrab kita, saudara kita sendiri. Yang kita mencintai ia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam, kata beliau, al-wajib al-aqil ala yaqfal an mu'akhatil ikhwan wa idadi iyahum linnawaib wal hadasan. Ya, hendaknya seorang yang berakal itu, kata beliau, jangan lalai untuk mempersaudarakan teman-temannya itu. Ya. Memperkuat tali ukhuwah mereka. Ya, usahakan. Terkadang memperkuat tali ukhuwah itu dengan cara sekali-kali kita berkumpul, bertemu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, zuru ghibban tajdad hubban. Berkunjunglah sekali-kali. Niscaya itu akan menambah rasa cintamu. Iya. Terkadang kita misalnya bareng-bareng bersama-sama pergi kemana gitu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah atsar, ada seorang sahabat Nabi berkata kepada sahabat yang lainnya, ayo kita pergi ke kebun, ya, ke taman sana. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan, ya, tidak apa-apa kita bersama teman-teman pergi untuk suatu tempat supaya lebih mengakrabkan lagi persaudaraan kita, lebih mempererat lagi hubungan kita. Yang seperti itu perkara yang tidak bertabrakan dengan syariat Allah. Ya, kalau di zaman sekarang terkadang ada yang melakukan bersama-sama untuk pergi ke suatu tempat, tapi sayang kemudian diiringi dengan musik dan yang lainnya, tentu ini tidak dibenarkan. Ya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, mempererat pertemanan, persaudaraan, karena Allah dengan orang-orang yang salihin, ini perkara yang sangat dianjurkan sekali dalam syariat, wallahu'alam. Saya kira cukup dan kita buka tanya jawab.
Iya, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik para ustaz yang sudah memberikan materi, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan dari ilmu yang dibahas oleh ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di 0819-896543. Baik, kesempatan pertama mungkin kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai musibah yang sering terjadi di negeri kita ini, kita tentunya turut berduka cita. Namun yang menjadi kesedihan juga, yaitu ada saja tambahan atau kabar dari kejadian tersebut, baik foto, video, ataupun kabar yang lainnya tersebar dan banyak disebarkan pula atau di-share, dan ternyata hal tersebut bohong atau hoax. Nah, ini menandakan sangat mudahnya kaum muslimin dipengaruhi saat ini. Mohon nasihatnya mengenai hal ini, Ustaz.
Iya, dikarenakan kaum muslimin ya sudah menjauhi Al-Quran dan hadis, tidak mau mempelajari agama, sibuk waktunya untuk mengikuti berita. Padahal dalam Al-Quran dan hadis ya sudah disebutkan bagaimana tata cara kita menerima berita dan bagaimana cara kita menyampaikan berita. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Apa itu tabayyun? Periksalah dulu dengan teliti. Ya antusibu qawman bijana, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kaidah dalam menerima berita, bahwa apabila berita itu dibawa oleh orang yang kita tidak percayai karena kefasikannya atau kita tidak kenal siapa dia, maka jangan segera kita terima begitu saja. Ya, tidak diperbolehkan. Wajib kita tabayun dulu, kita periksa dulu kebenarannya. Ya. Maka ini subhanallah kaidah yang luar biasa. Dengan kalau kita mengamalkan ayat ini, dan kalau kaum muslimin mengamalkan ayat ini, insyaallah tidak akan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax. Kenapa? Karena dasarnya jelas kuat. Iya. Yaitu setiap menerima berita dia cross check dulu kebenarannya, benar atau tidak. Kemudian Al-Qur'an juga memberikan kaidah bagaimana menebar berita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82 kalau tidak salah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman atau rasa takut, segera disebarkan. Kata Rasul, kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, kalaulah mereka mengembalikan dulu ya kepada rasul dan para ulama, akan taulah orang-orang yang dapat beristimbat di antara mereka apakah berita ini boleh disebar atau tidak. Ya, kalau misalnya berita itu benar, tetap tidak boleh kita langsung sebar juga. Harus kita bertanya kepada para alim ulama apakah berita ini berhak disebar atau tidak. Ya. Orang yang langsung nyebar berita yang isinya tentang ketakutan, menakut-nakuti kaum muslimin, itu sifat orang-orang munafikin, saudaraku. Tak berhak dan tak layak dilakukan oleh seorang mukmin, apalagi dia penuntut ilmu. Iya. Dan Rasulullah SAW mengancam berat orang yang menyebarkan berita hoax. Sebutkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW Ia bermimpi, dalam mimpinya itu dibawa oleh dua malaikat. Lalu diperlihatkan azab-azab kubur. Di antaranya Rasulullah melihat ada orang yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ya. Disobek lagi sebelah kanannya. Setelah sebelah kanan disobek, disobek lagi sebelah kirinya, sebelah kanan merapat lagi, disobek lagi terus sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah bertanya, malaikat itu berkata, itu orang yang keluar dari rumahnya. Lalu ia menyebarkan berita hoax. Ia menyebarkan berita-berita bohong. Sehingga tersebar ke sana kemari. Menjadi isu. Hoax. Ya, mengerikan sekali saudaraku sekalian. Maka hati-hatilah Anda. Ya, orang yang suka menebarkan hoax itu akan diadab dalam kuburnya. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di hari kiamat. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam atawal afiyah. Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Muslim dalam muqaddimahnya, "Kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyampaikan semua yang ia dengar. Semua yang masuk ke telinganya langsung disampaikan. Semua yang masuk ke telinganya langsung disampaikan. Ya, tanpa dipilah, tanpa dipilih, tanpa disaring, tanpa tabayun. Nah, teruslah cukup bagi orang seperti ini dosa. Na'udzubillah. Lihat, sebetulnya Islam itu sudah memberikan kepada kita kaidah yang agung. Ya, di dalam menerima berita dan menebar berita. Tapi masalahnya kaum muslimin di zaman ini berpaling dari agama mereka. Sibuk dengan politik, sibuk dengan mengikuti berita-berita. Ya, sehingga dengan keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Perasaan mereka, ya, hati mereka itu seperti dipermainkan oleh berita itu. Terkadang mereka tertawa, terkadang mereka marah, terkadang mereka sedih. Akhirnya hari-hari mereka jarang untuk zikir kepada Allah, jarang untuk tadabur Al-Quran, jarang untuk membaca ayat-ayat Allah. Bagaimana ya tidak akan dipermainkan oleh syaitan kalau keadaannya seperti ini, saudaraku? Andaikan kaum muslimin tidak sibuk ya dengan hal-hal seperti itu, lebih sibuk dengan mengkaji Al-Quran, lebih sibuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah mereka tidak akan terpengaruh. Ya, fa Allah musta'an.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih kami akan angkat satu pertanyaan yang dalam pesan singkat. Ini pertanyaan sebelumnya yang bertanya mendoakan semoga Ustaz dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga. Ya Ustaz, apakah ada batasan usia untuk kita seorang pria dengan bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, misalkan dengan nenek-nenek atau yang sudah kita anggap tua, Ustaz, atau orang tua?
Pertama, bersalaman dengan wanita yang bukan mahram pada asalnya adalah haram, dilarang oleh agama kita. Rasulullah SAW mengatakan, la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah bi ibratin min hadid, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Namun apa alasan haramnya memegang wanita yang bukan mahram itu kalau menimbulkan fitnah dan menjerumuskan kepada zina? Lalu bagaimana kalau wanita sudah tua renta sekali? Ya, yang kita kemudian bersalaman, cium tangan, dan tidak menimbulkan apa-apa fitnah sama sekali. Maka Allahu a'lam, yang seperti ini ya diperbolehkan, akan tetapi yang lebih baik adalah tidak. Ya, karena disebutkan dalam ayat wal qa'id minan nisa, wanita-wanita yang sudah tua renta, maka tidak mengapa, kata Allah, mereka tidak menutup kepalanya. namun wa an yasta'fifna khairan lahunna. Kalau mereka mau menjaga lebih iffahnya tersebut, kehormatannya dengan memakai kerudung, itu lebih baik buat mereka. Jadi yang lebih baik, yang lebih menjaga iffah, ya janganlah. Ya. Jangan kita terlalu bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya, wallahu a'lam.
Ya, baik, sekurang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan satu lagi, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat dari Mbak Allah di Kepulauan Riau. Ya Ustaz, bagaimana bolehkah kita, jika kita mendengarkan atau melihat video dari seorang Ustaz yang bukan sunnah, tapi hanya sekedar ingin mengambil manfaatnya saja Ustaz, atau yang baiknya saja? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
Ustadz yang tidak mau berpegang kepada sunnah Rasul, ya, ustadz yang senantiasa menyebarkan pemikiran kebid'ahan, ya, kemudian kita ingin mendengarkan ceramahnya dengan alasan ingin mengambil yang benarnya. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, seberapa keilmuan Anda dan kemampuan Anda untuk membedakan ini benar, ini salah? Iya, kenapa? Pertama, orang-orang yang menyerukan kepada kebatilan berusaha untuk menghiasi kebatilan mereka dengan sedikit kebenaran, dengan ucapan-ucapan yang indah, memukau, menyentuh hati. Sehingga dengan cara seperti itu banyak orang yang ya, tersentuh dan menerima secara tak sadar. Oleh karena itulah ya, para ulama terdahulu mereka memilih untuk tidak duduk di majelis seperti itu. Kenapa? Karena ya, hati kita ini lemah, sementara syubhat menyambar-nyambar. Kekuatan ilmu kita ini sudah seberapa untuk bisa memilah dan memilih? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, bayangkan. Beliau kalau melewati majelisnya Mu'tazilah, beliau tutup telinganya. Tak ingin beliau mendengar. Imam Ahmad berguru kepada pernah duduk di majelisnya Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Namun Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani ini ada sedikit kecondongan kepada mencela Muawiyah. Maka ketika Imam Abdul Razzaq membawakan asar-asar atau riwayat-riwayat yang menunjukkan sikap dia tidak sukanya kepada Muawiyah, Imam Ahmad langsung menutup telinganya. Kalau Imam Ahmad saja yang Masya Allah, yang ilmunya luar biasa, ya, sementara kita ilmu kita sangat rendah sekali, sangat sedikit sekali, ya, tapi kita berani untuk membuka telinga kita kepada setiap orang yang berbicara. Hati-hatilah saudaraku, menyelamatkan agama kita itu lebih baik, ya, dan itu lebih kita dahulukan segala-galanya. Kita tidak duduk di majelis seseorang karena kita khawatir ya ada syubhat bertengger di hati kita. Itu tidak tercela sama sekali. Sama sekali tidak tercela. Iya. Nah, ini maka dari itu ya, ini kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Kalau kita baca sejarah mereka, kita akan dapatkan hal itu. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mengatakan jangan kalian kepada murid-muridnya, jangan kalian duduk di majelis Husain Al-Karabisi. Siapa Husain Al-Karabisi? Ini orang Masya Allah orator. Dia itu sangat, kalau ceramah, sangat membawa perasaan manusia. Orang terbawa dengan ceramahnya, menangis. Pernah suatu ketika Imam Ahmad ingin mengetahui ya, bagaimana sih ceramahnya Husain Al-Karawisi? Maka duduklah ia di suatu tempat yang tersembunyi supaya orang-orang tidak ada yang mengetahui. Ya, Imam Ahmad pun mendengarkan ceramahnya. Ternyata Imam Ahmad pun menangis. Terbawa, saking hebatnya ia di dalam ceramahnya itu. Sangat menyentuh hati. Tapi Imam Ahmad tahu bagaimana keyakinan orang ini. Dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Maka Imam Ahmad berkata kepada murid-muridnya, jangan kalian duduk di majlis dia. Ya, ini sunnah para ulama terdahulu. Adapun di zaman ini, ya, karena banyak orang yang tidak faham tentang hal seperti ini, karena minimnya ilmu agama mereka. Ketika kita mengatakan jangan duduk di majlis si fulan, maka kita yang dibuli habis-habisan. Padahal ketika kita mengatakan jangan duduk di majlis si fulan, terkadang belum tentu bukan karena kesesatan, tapi karena ilmunya yang masih dangkal. Karena ya, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'a an yutamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir, kata Rasulullah. Ya, siapa al-asagir? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, al-asagir ini ditafsirkan oleh dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, al-asagir, kata Ibn Mubarak, hum ahlul bidah. Mereka ini ahli bid'ah. Orang-orang yang menyimpang. Yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini al-asagir. Tidak boleh diambil ilmunya. Yang kedua, yang dangkal keilmuannya. Walaupun dia di atas sunnah, walaupun dia Masya Allah, akidahnya bagus, tapi karena dangkal keilmuannya tetap tidak boleh diambil ilmu. Ya. Maka dua jenis ini yang tidak boleh kita ambil ilmunya berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, yang dikeluarkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, ya, dengan sanad yang sahih. Ya. Nah, ini perhatikan hadis ini sebagai sebuah pegangan kita di dalam tata cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam.
Iya, nah, baik. Syukur jazil khair, nasihat yang sangat bermanfaat sekali ya, telah kita simak bersama insyaallah. Baik, untuk selanjutnya kami beralih di layanan telepon, silakan di 0218236543. Jadi ada yang telepon langsung. Halo.
Halo.
Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
nih? Mau tanya di Kuatroja nih, Pak.
Iya, silakan, ini sedang siaran langsung dan
silakan.
Gitu. Iya.
Oh, iya, ana kan 2 tahun lalu jadi pengurus DKM. Hmm. Ustaz. Terusnya 2 tahun lalu pun lagi itu kami istilahnya dikudeta Ustaz nih, karena ada salah satu teman yang frontal lah menolak acara maulid waktu itu Ustaz. Gitu. Nah, setelah itu kemarin sekitar 2 minggu lalu ana disamperin lagi sama pengurus DKM sekarang Ustaz. Dan ana diminta bantuan untuk mengurus masjid lagi gitu. Nah, ana sekarang diminta untuk mengurus kajian. Tapi ana diwanti-wanti Ustaz, katanya jangan dipasang Ustaz Salaf semua seperti itu.
Dicampur.
Tanya nih, iya Ustaz. Nah,
seperti itu, iya.
Jadi bagaimana sebaiknya Ustaz, mohon nasihatnya seperti itu. Nah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya ketika suatu masjid itu memang milik masyarakat, kita tidak bisa menolak keinginan mereka. Terkadang ketika kita menolak, itu malah menjadi bumerang buat kita. Malah kita malah kemudian semakin dipojokkan, bahkan mungkin seperti yang tadi dikudeta. Tapi ya, iya. Keadaan seperti ini ya sudah. Ya di saat itu ya sudah kita pasang ustadz-ustadz yang di atas sunnah. Kalau memang mereka minta dengan sangat supaya ustadz yang lain dipasang, ya gimana lagi, kita tidak bisa menolak, daripada mudaratnya lebih besar. Namun biarkan mereka memilih, melihat mana yang lebih kuat hujah dan dalilnya. Iya. Sebab dengan adanya pilihan seperti itu, mereka akan berpikir, ya, dan menggunakan akal pikiran mereka, mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih sesuai dengan dalil dan hujjah, mana yang hanya sebatas taklid semata, mana yang hanya sebatas berkata tanpa ilmu. Ya, maka itu akan terseleksi nanti siapa yang memang betul-betul ya tujuannya mencari ilmu, insyaallah dia akan duduk di majelis yang di situ betul-betul ilmiah. Tapi orang yang tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu, hanya sebatas ya iseng-iseng duduk di masjid saja, sulit biasanya untuk mendapatkannya kecuali kalau Allah yang berikan padanya hidayah. Ya Allah wa'ala.
Iya, nah baik, sekarang selesai atas nasihatnya. Demikian ya untuk Anda yang bertanya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
Dengan Abdullah di Sinjai, Sulawesi Selatan.
Di Sinjai, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Abdullah.
Saya ingin bertanya Ustaz.
Silakan.
Bahwa ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada banyak. Bagaimana tanggapan Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair.
Iya. Iya. Jazakallah khair.
Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan Tuhan itu ada banyak? Tanya kepadanya. Lalu yang menciptakan langit dan bumi ini banyak atau satu? Kalau dia bilang banyak, oke. Kalau misalnya yang banyak ini, yang satu inginnya begini, yang satu inginnya begitu, bagaimana jadinya? Ya. Kata mereka, ya itu tidak mungkin terjadi. Kita katakan, bagaimana tidak mungkin terjadi? Ya, sepertinya Anda yang mengatur keberadaan mereka. Sepertinya akal Anda yang, ya, seakan-akan Anda harus mengatur bahwa Tuhan itu harus banyak, kemudian mereka tidak boleh saling berseteru. Terus siapa yang mengatakan tidak boleh? Seakan-akan yang punya kehendak itu Anda, berarti Anda yang jadi Tuhannya dong. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu punya kekuasaan, kemampuan yang ya tidak bisa terkalahkan. Sekarang kalau Tuhan ini berkehendak A, Tuhan ini berkehendak B, ternyata si A tidak bisa berkuasa apa-apa karena ternyata si B lebih kuat, mungkinkah yang lemah ini jadi Tuhan? Tidak mungkin. Iya. Tentu saudaraku sekalian, secara akal orang yang berpikir melihat kepada langit dan bumi yang berjalan yang begitu sangat seiring, ya, kita lihat matahari yang berjalan pada porosnya, bintang-bintang berjalan pada porosnya, tidak saling bertabrakan satu sama lainnya, ya, langit dan bumi yang sangat seimbang sekali. Apa mungkin Tuhannya jadi banyak? Tidak mungkin, sebab kalau Tuhannya banyak bisa hancur. Karena keinginan mereka berbeda-beda, keinginannya pasti berbeda-beda, kehendaknya pasti berbeda-beda. Iya. Maka dari itulah, ya Allah mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallah, la fasadata." Kalaulah di dalam langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya akan hancur, rusak. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan punya kehendak. Maka saudaraku sekalian, yang kedua, kita katakan kepada dia, mana bukti secara ilmiah bahwa Tuhan itu banyak? Secara ilmiah. Kalau dia mengatakan, ya, ya, apa namanya, begini dan begitu, saya yakin dia tidak akan bisa membuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena sesuatu yang gaib tidak bisa dicapai oleh akal. Sesuatu yang gaib hanya bisa dicapai oleh wahyu dari Allah, dari Tuhan tersebut kepada utusannya. Ya. Maka saudaraku sekalian, tidak mungkin kita mengenal Tuhan kecuali melalui utusannya yang Allah utus, ya, yang mengabarkan tentang siapa Tuhan. Maka dari itulah saudaraku, ternyata kita lihat semua nabi dan rasul ternyata semua menyeru satu Tuhan, yaitu Allah Jalla wa'ala. Dari Nabi Adam yang merupakan manusia pertama, Nabi Nuh, ya, terus dari sampai Nabi Ibrahim, sampai terus para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua para nabi menyeru kepada satu Tuhan saja. Ya, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin ya illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, maka sembahlah Dia. Yang ketiga, kita ajak dia berpikir juga. Kita katakan, "Hai teman, saya dan kamu manusia. Kita berada di bumi yang sama. Kita minum dari air yang sama. Kita minum makan dari makanan yang sama, yang tumbuh di muka bumi ini. Yang menurunkan air hujan dari langit, langit kita pun juga sama. Mungkinkah Tuhan kita berbeda? Coba lihat gigimu itu. Semua manusia susunan giginya sama. Enggak ada satupun manusia yang taringnya di tengah. Pasti semua manusia gigi serinya di tengah. Terlihat taringnya di pinggir, sana gigi geraham. Semua sama. Makan dari makanan yang tumbuh dari bumi yang sama. Allah turunkan air hujan, ya, dari langit yang sama. Lantas kita menyembah Tuhan yang berbeda, ini tidak mungkin. Memangnya yang menciptakan saya dan kamu berbeda, produknya berbeda. La haula wala quwata illa billah. Ya, orang yang berpikir tentang dirinya saja, makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, apa kalian tidak melihatnya? Semua manusia punya jantung, punya limpa, punya paru. Semua manusia punya hidung, punya mulut, punya telinga, punya mata. Semua manusia punya rambut, punya kulit. Cuma berbeda, ya, kulitnya saja, warnanya. Ya. Adakah manusia yang terbuat dari timah? Tidak ada. Maka kita melihat saja manusia itu sama semuanya. Mereka berbicara punya perasaan, punya sedih, punya marah, sama semua. Mungkinkah Tuhannya berbeda? Tidak mungkin. Pasti Tuhannya satu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air hujan dari langit, yang telah menciptakan matahari, bulan, bintang? Ya. Terus di mana Tuhan? Allah tidak memperlihatkan diri. Di mana Allah? Allah tidak memperlihatkan diri. Ya, karena apa namanya? Karena ada hikmah yang besar. Allah tidak memperlihatkan diri di dunia karena ada hikmah yang besar. Untuk Allah melihat siapa yang menggunakan akal pikirannya untuk mencari Tuhannya dan tahu dengan kekuatan ilmu, dia tahu siapa Rabb-nya. Siapa yang beriman, siapa yang mau berpikir, siapa yang tidak mau berpikir, siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak mau, terlihatlah di situ hikmah yang sangat besar sekali. Ya, siapa yang musyrik, siapa yang tidak berbuat syirik, maka disinilah, ya, Allah Subhanahu wa Taala sudah menurunkan hujah-hujah yang sangat kuat sekali dalam Al-Quran akan wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Bahkan para ilmuwan di zaman sekarang pun juga mereka terus mengadakan penelitian demi penelitian, dan mereka sebetulnya yakin bahwa penciptanya satu, tidak mungkin berbilang. Tapi mereka sembunyikan itu. Iya. Maka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu semua dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah mengingatkan bahwa kamu itu diciptakan oleh Tuhan yang sama, maka sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu itu. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan tidak berhak jadi Tuhan. Coba tanya yang menyembah matahari, apakah matahari yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sendiri tidak yakin itu. Ya, Allah mengatakan, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat." Katakan kepada mereka, yang kalian sembah selain Allah itu, coba tetap perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di muka bumi ini. Ataukah mereka bersekutu dengan Allah dalam menciptakan langit? Ya, itu nih bikitabim min qabli hadza. Coba kemarikan kitab suci sebelum ini. Ada enggak buktinya? Au asaratin min ilmin, atau ilmu. Ya, yang menunjukkan akan bukti bahwa itu, bahwa yang kamu seru selain Allah itu benar. Mana? In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Di sini Allah menantang orang-orang yang menyeru selain Allah itu untuk mendatangkan ciptaan, hasil ciptaannya. Silakan. Kamu yang menyembah matahari, coba silakan, mana hasil ciptaan matahari? Kamu yang menyembah dewa-dewa yang katanya ada dewa ini dan itu, silakan, mana buktinya? Secara keilmuan, ya. Mana buktinya secara ilmiah? Semua itu hanya dugaan-dugaan saja. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, perkara yang sesuatu yang sifatnya sudah yakin secara akal orang yang sehat, bahwa Rabb Tuhan pencipta langit dan bumi hanyalah satu. Ya, kita lihat bagaimana ya keberimbangan langit dan bumi ini, bintang-bintangnya, bulannya, matahari, luar biasa sekali. Nah, ya, kalau kita menggunakan akal pikiran yang sehat, insya Allah kita akan dapat menemukannya. Tapi kalau akal kita tidak sehat, banyak keraguan, banyak syubhat, disertai dengan kebodohan, tidak mau mencari kebenaran, kita seringkali tersesat jalan dan kita seringkali terkena waswas syaitan, na'udzubillah. Pada sallallahu alaihi wasallam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.